Rukoilkaamme. Pyhä kaikkivaltias, armollinen Jumala, iankaikkinen, sinä, joka olet ollut aina, ennen aikojen alkua, nyt ja tulet aina olemaan. Sinä, joka liikutat maan ja taivaan. Sinä, johon pyhät ovat yksin turvautuneet, ainoa, jolta he ovat avun saaneet. Sinulta me pyydämme siunausta tänään täällä Kokemäen kirkossa. Pyydämme, että sinä kaiken täällä sanotun sanasi kautta meitä nostat puoleesi, kirkastat armosi, näytät syntimme, että me sen pois voisimme laittaa ja voisit murentaa ylpeytemme. Aamen. Jobin kirjasta luvusta 19 jae 25. Sillä minä tiedän minun lunastajani elävän, ja hän on tästä lähin maan päällä seisova. Aamen. Kesäseurojen tunnuslause on Jobilta, yhdeltä Raamatun hurskaimmalta mieheltä. Hänet mainitaan Nooan ja Danielin lisäksi yhtenä kaikkein hurskaimmista. Jobin kirja oli ensimmäinen Raamatun kirja, jonka olen itse lukenut alusta loppuun. En ollut tuolloin vielä palannut Jumalan armoihin, mutta jokin tuossa kirjassa kiinnosti. Luin sitkeästi Jobin ja hänen ystäviensä keskustelut, vaikken niitä oikein ymmärtänytkään. Vasta myöhemmin oivalsin, että kirja kertoo jotakin niin sanotusta kärsimyksen ongelmasta. Eli siitä, miksi ihmisen pitää kärsiä pahaa hyvän Jumalan maailmassa. Ja Jobin korostuksen mukaan vielä niin, ettei ole sitä pahaa synneillään ansainnut. Se kärsimys, joka tulee suoraan omista tyhmyyksistä ja suoranaisena rangaistuksena synneistä, on toki ymmärrettävää. Sillä toki Jumalan hyvyyttä on sekin, että hän antaa meidän kantapään kautta oppia, miten kannattaa elää, ellemme kerran sanaa usko. Mutta entä se paha, joka tulee meille ilman, että olisimme sitä ansainneet? Sitähän Job kirjassaan valittaa ja ihmettelee. Job toki tunnustaa syntinsä, mutta ei voi uskoa hänelle tulleiden onnettomuuksien johtuvan niistä. Kuten kesäseurien tunnuslause Jobin suusta lainattuna todistaa, Job uskoi armolliseen Jumalaan. Job uskoi lunastajansa elävän. Hän uskoi syntien sovittajaan ja maksajaan, joka oli toinen kuin hän itse. Siksipä juuri hän on niin hämmästynyt ja ihmettelee, miksi Jumala kuitenkin tekee hänelle tällaista. Jos hän kaikessa tahtoi elää, kuten ymmärsi, oikeaksi Jumalan edessä, jos hän vaelsi, kuten pitää, ja uskoi Jumalan armoon, kuten pitää, ja jos synnit on annettu anteeksi, niin miksi sitten vielä tapahtuu näin? Aivan kuin Jumala rankaisisi häntä, vaikka hänellä on lunastaja ja takuumies, joka on luvannut maksaa. Miksi Jumalasta oli tullut hänen vihamiehensä? Sitä hän ei voinut ymmärtää. Ja ihmettelyyn on todellakin syytä, sillä ne kärsimykset, joihin hän joutui, olivat todella raskaat. Job ei tiennyt hänen nimeään kantavan kirjan alussa kerrotuista tapahtumista. Hän ei tiennyt, että Jumala ja saatana olivat keskustelleet hänestä. Tuossa keskustelussa Jumala uskoi hänen hurskauteensa, mutta saatana selvästi kyseenalaisti sen. Kun Jumala sitten antoi saatanan koetella Jobin hurskautta, se ei ollut mitään keveää kiusaamista. Ensin tuo koko maankolkan rikkain ja vaikutusvaltaisin mies menetti omaisuutensa, sitten lapsensa ja lopulta terveytensä ja maineensakin. Hänelle ei jäänyt muuta kuin pahanhajuinen hengitys ja katkera vaimo, joka kaiken lisäksi yritti saada miestään saatanan ansaa. Kun sitten Jobin ainoat ystävät tulevat lohduttamaan, he äityvät lopulta syyttämään Jobia salatusta synnistä, josta Jumala häntä sitten tällä tavalla rankaisee. Heidän on mahdotonta hyväksyä Jobin väitettä, että Jumala vainoaa syytöntä miestä. He koettavat lähes epätoivoisella taidolla saada Jobia ymmärtämään, että hänen on vain paras tunnustaa syntinsä ja että häntä syystä kuritetaan. Melkein näin heidän ilmeensä, kun he yrittävät auttaa toista synnin tunnustukseen ja armon saamiseen varmasti aivan vilpittömästi. Mutta ei, Job ei taivu. Hän kokee sen äärimmäiseksi vääryydeksi. Jobin kirjan lukija tietää, että Job on enemmän oikeassa kuin hänen ystävänsä, sillä hänen onnettomuutensa eivät johtuneet salaisesta synnistä, vaan pikemminkin hänen aivan oikeasta vanhurskaudestaan, jonka saatana tahtoi osoittaa vääräksi. Aivan oikeassa ei Jobkaan ollut, kuten Jumalan nuhde kirjan lopussa osoittaa. Mutta yhdessä asiassa sekä Job että hänen kolme ystävänsä olivat yhtä mieltä. Nimittäin siitä, että Jobin onnettomuudet tulivat Jumalalta. Ja toisin kuin jotkut nykyään ajattelevat, he olivat siinä täysin oikeassa. Saatana on toki vastuussa siitä pahasta, mitä teki. Mutta Jumala on vastuussa Jobille tulleesta onnettomuudesta, koska hän antoi sille luvan. Viime kädessä Jumala päätti asian ja se tapahtui. Nyt siirrymme noista Jobin ajoista noin 4000 vuotta eteenpäin meidän omaan aikaamme. Ajattelin Jobin kautta hieman katsoa meidän ihmisten suhtautumista katastrofeihin. Yksi merkittävä syy, jonka ihmiset esittävät Jumalan olemassaoloa vastaan, on kärsimyksen ongelma. Ja nimenomaan sellaisen kärsimyksen, joka tulee niille, jotka eivät ole sitä itse hankkineet, jotka ovat kohtalonsa syyttömiä, kuten Job. Määritelmällisesti Jumalan on oltava hyvä ja kaikkivaltias, sillä jos hän ei ole molempia, ei hän ole mikään todellinen Jumalakaan. Mutta jos hän on sellainen, niin miten ihmeessä maailma voi olla tällainen? Tähän tapaan ihminen ajattelee, ja laiska ihminen jättääkin ajatteluun tähän, pohtimatta sitä sen pidemmälle. sellaiselle tämä syy onkin vain lähinnä tekosyy, jotta ei tarvitse olla vastuussa kenellekään ja saa tehdä kaiken, mitä sydämessään haluaa, jos se vaan jotenkin onnistuu. Kysymys on kuitenkin vaikea myös kristitylle ja ehkä varsinkin juuri hänelle. Se on niin vaikea, että eräs Japanin lähetti joutui jättämään palvelutyönsä, koska meni sanomaan jotakin sen suuntaista, että Japanin tsunami oli Jumalan puhuttelua. Että se ei ollut sattuman tai jonkun pahan voiman aikaansaannos, vaan Raamatun Jumalan tuottama onnettomuus. Itse uskon, että sen tarkoitus oli muistuttaa japanilaisia tulevasta tuomiosta. Sekä siitä, että nämä eivät vieläkään ole kääntyneet, vaikka evankeliumi on ollut heidän keskellään jo riittävän kauan. Jos uskomme, että kuoleman jälkeen ihmisen osana on joko iankaikkinen taivas tai ikuisesti jatkuva helvetti, niin ei tällainen herättely ole ollenkaan liian voimakasta. Ei ollenkaan liian voimakasta. Ihmiset kuolevat kuitenkin. Nyt se vain näytettiin kaikille. Aika loppuu jokaisen ihmisen ja jokaisen kansankin kohdalla joskus. Tämä olisi meidän suomalaistenkin hyvä muistaa. Nyt, kun muistutus on vielä sanallista. Olisi niin hienoa, jos ymmärrettäisiin sanasta, ettei tarvittaisi muuta. Se olisi niin hienoa kyllä. Tsunami hukutti sekä jumalattomia että hurskaita, niin syntiin syyllisiä kuin syyttömiä lapsista vanhuksiin. Miksi Jumala antaa syyttömien kärsiä yhdessä syyllisten kanssa? Vanha testamentti viittaa tällaiseen Jumalan toimintaan usein. Ja juuri sellaisesta vanhentuneesta Jumala-kuvasta tuota Japanin lähettiä moitittiin. Sanottiin jotenkin niin, ettei tämä asia ole enää tämän näköinen uudessa liitossa, että kaikki on muuttunut. Jos kaikki on muuttunut, niin kuka sen tsunamin lähetti? Luonnonvoimatko? Ilman Jumalan lupaa. Mikä Jumala se on, jolta luonnonvoimat eivät lupaa tarvitse? Jos Jumala ei voi estää luonnonvoimia, on meidän pääteltävä, että ne ovat Jumalaa väkevämpiä, joten palvokaamme niitä. Mutta jos Jumala on luonnonvoimia vahvempi, on meidän pääteltävä, että hän olisi voinut estää tsunamin, mutta ei tehnyt sitä. Joten kuka on vastuussa? Kyllä meidän on pakko nähdä ja käsittää, että Jumala oli ja on vastuussa siitä yksin. Hän yksin päätti antaa sen maanjäristyksen ravistella merta ja lähettää hyökyaallon Japaniin. Kenenkään muun kädessä se ei ollut, eikä voi olla. Japanin ja Haitin maanjäristykset olivat suuruudestaan huolimatta vielä melko paikallisia onnettomuuksia. Joskus mietin, mikä mahtaisi olla suurin mahdollinen luonnon onnettomuus. Noan aikainen vedenpaisumus on menneistä varmasti suurin. Mutta Jumala lupasi, että sellaista ei enää tule. Vuoden 2004 Tapanin päivän tsunami kosketti useita kansallisuuksia, Suomeakin, koska se iski turistikohteisiin, joissa oli paljon ihmisiä, rikkaista maista. Kuten Estonian uppoamisessa, myös silloin puhuttiin Jumalan nukkumisesta. Jumalan nukkumisesta. Kun ei voi tuottaa onnettomuutta Jumalan kädestä, kuten Job. Mutta mitä muuta voisi vielä tapahtua? Onko jotakin, joka voisi koskea voimakkaasti koko ihmiskuntaa? Yksi harrastuksistani on tähtitaivaan tarkkailu. Ihailen Jumalan suuria luomistekoja. Mutta juuri sieltä voi tulla myös suurin mahdollinen katastrofi. Tämän vuoden helmikuussa Venäjälle iski meteoriitti, joka räjähti 30 kilometrin korkeudessa moninkertaisella voimalla Hiroshiman pommiin verrattuna. Kuitenkaan se ei ollut sen kummempaa kuin 17-metrinen kivi, joka syöksyi ilmakehään 100-kertaisella lentokone-nopeudella. Jos se olisi räjähtänyt lähempänä maanpintaa, tuhot olisivat olleet paljon suuremmat. Nyt päästiin melkeinpä pelkällä säikähdyksellä. Oli kummallista epätodennäköisyyttä, että tuona samana päivänä maan ohi lensi harvinaisen läheltä toinenkin kivi, jonka halkaisija oli 40 metriä, eli se oli 10 kertaa massiivisempi. Sattumaako vain? Vai oliko se sittenkin kaksoisvaroitus, kuten eräs ystäväni sanoi? Äärimmäisen epätodennäköinen sattuma. Vuonna 1908 keskellä Siperiaa räjähti 7 kilometrin korkeudessa kappale, jonka halkaisijaksi on arvioitu 50 metriä. Yli 2000 neliökilometriä metsää kaatui. 200 000 hehtaaria. Ja kuitenkin puhutaan vain muutaman 10 metrin kokoisista kivistä. Ja noita avaruuskiviä sanotaan asteroideiksi tai kometoiksi lähinnä koostumuksesta riippuen. Tuollaisia kiviä on avaruudessa miljoonia, ja niiden koko vaihtelee millimetreistä kilometrien kokoisiin järkäleisiin. Siis kilometrien kokoisiin järkäleisiin. Ja niitäkin on tuhansia. Suurin osa noista järkäleistä tunnetaan, mutta aina tulee myös uusia yllättäviä löytöjä. Ihmiskunnan historia ei tunne ainuttakaan todella suurta asteroiditörmäystä. Sellaisesta ei siis ole kokemusta. Eikä sellaisesta kokemusta pitäisi tullakaan. Sillä viisaiden mielestä teoreettinen matemaattinen todennäköisyys on luokkaa kerran miljoonassa vuodessa. Koska avaruus on niin suuri. Jos jotakin sellaista kuitenkin tapahtuisi, olisi perusteltua ajatella se aivan erityiseksi Jumalan puhutteluksi. Koska ei sellaista tapahdu, ellei Jumala ole päättänyt, että niin on tapahtuva. Joka tapauksessa tuollainen törmäys olisi järkyttävämpää kuin osaamme ajatella. Mitä ihmiset ja ihmiskunta sanoisivat siihen? Jos tuhansien kuolleiden sijasta puhutaankin miljoonista, jopa kymmenistä miljoonista kuolleista, 100 miljoonasta. Jos yhden kansakunnan sijasta puhutaan 100 kansakunnan suuronnettomuudesta. Kuinka moni sanoisi, kuten Job, Herra antoi ja Herra otti, Herran nimi olkoon kiitetty. Kuka voi kiittää sellaista Jumalaa, joka puhuttelee tällaisella tavalla? Vain sellainen, joka todella ymmärtää, kuten Job, ettei hänellä syntyessään ollut mitään, että kaiken hän on saanut lahjaksi, että hän ei milloinkaan ansainnut mitään siitä hyvästä, mikä hänen osakseen tuli. Jos kaiken antaja ottaa omansa pois, ei kai se ole mitenkään väärin. Olihan se jo lahjaa, että sai sitä hetkenkin käyttää ja siitä iloita. Milloinka lahjan antaja on tullut velalliseksi, jolta on oikeus vaatia aina vaan lisää? Ei, vaan elämäkin on lahja, jonka Jumala saa ottaa pois, keneltä tahtoo, milloin tahtoo. Me ihmiset emme saa niin tehdä, koska emme ole elämää kenellekään perimmältään antanut. Mutta se, joka on antanut elämän, on oikeutettu ottamaan sen pois ilman selittelyjä. Ei ole sattumaa, kuka kuolee, ei ole sattumaa, kuka jää eloon. Jumala kutsuu yhtä hyvin hurskaan kuin jumalattoman. Molemmat oikeaan aikaan, toisen sielu pelastuu, toisen ei. Ja niistä, jotka jäivät eloon, toiset uskovat ja saavat armon, toiset eivät. Jos siis päällemme heitettäisiin järkäle avaruudesta, niin toivon, etteivät Jumalaa puolustelevat ja hyvää tarkoittavat kristityt ota vastuuta pois pyhältä Jumalalta. Sillä hänellä on tähän maailmaan ja meihin ihmisiin tekijän oikeudet. Kyllä me tiedämme, että maailma pilkkaa meitä ja Jumalaa kaikesta tällaisesta. Mutta asia vain pahenee, jos otamme Jumalalta pois sen vastuun, joka hänelle kuuluu. Jos hän on Jumala, hänen täytyy pystyä vastuuseen siitä, mitä tekee ja mitä sallii tapahtuvaksi. Meidän tehtävämme on uskoa ja luottaa siihen. Siis uskoa, että hän kykenee kantamaan tuon valtavan vastuun, vaikka emme taida sitä selittää. Eräänä päivänä saamme sen nähdä, samoin epäuskoinen maailma. Jumala pystyi kantamaan vastuun. Ei hän tarvitse meidän puolustustamme. Hän pystyy siihen kyllä. Haluan tähän väliin sanoa, että vaikka tähtitaivas harrastelijana otinkin esimerkiksi tuon asteroiditörmäysskenaarion, niin tarkoitukseni ei ole ollenkaan ennustaa mitään sellaista. Päinvastoin, haluan varoittaa profeetoista, jotka tällaisia ennustavat. Heitä on internetissä varmasti kymmenittäin, enkä osaa arvostaa heidän toimintaansa. Jos tähtäyspisteenä on ennustaminen, se palvelee helposti ihmisen omaa vallan ja kunnian himoa. Pahimmillaan se on ihmisten pelkojen hyväksi käyttöä ja Jumalan nimen väärinkäyttöä. Oma tarkoitukseni on yksinkertaisesti rohkaista meitä muistamaan, että kaikki on Jumalan kädessä. Tapahtuipa mitä tahansa, vaikka taivaalta tosiaan putoaisi vuoria, se on Jumalan hallinnassa. Sillä on tarkoituksensa ja tehtävänsä, ei ole syytä joutua mihinkään hätään, vaan on nostettava katse häneen, jolta kaikki tulee. On opeteltava ottamaan Herralta niin hyvä kuin pahakin, aivan kuten Job opetti. En sano tätä siksi, että sen osaisin, vaan siksi, että itsekin tarvitsen siihen rohkaisua. Mutta sitä kuitenkin tarkoittaa usko kaikkivaltiaaseen Jumalaan, jota tottelee maa ja taivas, avaruus kaikkinensa. Ja lopulta Vain se antaa toivon, kun maailma murenee ympärillä. Herra Jumala pysyy ja tahtoo kantaa vastuun kaikesta, hän yksin voi sen tehdä. Jobin suurin ahdistus ei sittenkään ollut maallinen onnen menetys. Ei ruumiin kipukaan, vaan se ahdistus, joka tulee, kun Jumala näyttäytyy vihamiehenä. Kun ei oikein voi enää olla varma Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta. Se on kaikkein kauheinta. Silti Job uskoi. Hän uskoi lunastajaan. Vaikka siis Jumala olisikin ollut hänen vihamiehensä. Hän uskoi, että hänellä on puolesta puhuja jopa Jumalaa vastaan. Valituksistaan huolimatta Job ei luopunut uskostaan. Ja kun Jumala sitten puhutteli häntä, hän kuunteli vaieten. Hänelle oli armoa se, että Jumala oli tullut puhumaan hänelle. Jumala ei enää vaiennut, halleluja. Jumala, hänen Jumalansa, oli laskeutunut ihmisen luokse. Mitä siitä, jos Jumala häntä moittii, kunhan vain puhuu minulle ja pitää omanaan? Kumpa, rakkaat ystävät, meilläkin olisi tämä usko. Erityisesti silloin, kun Herra Jumalan sanassa meitä nuhtelee. Kumpa sekin olisi meille armoa ja Jumalan suurta rakkautta, että hän meitä vielä nuhtelee. Sillä sitä se on. Hän nuhtelee kaikkia rakkaita. Rakas ystävä, kun Raamatun sana tulee luoksesi, muista, siinä Herra puhuttelee sinua. Iloitse, kun hän sinua moittii, sillä hän tahtoo parantaa sinut. Katso, miten hyvin kävi Jobin. Hän sai kaikkea vielä enemmän kuin hänellä oli ollut. Ja ennen kaikkea, hän sai myös ymmärtää, ettei kärsimys ollut merkki Jumalan vihasta, vaan Jumalan luottamuksesta. Eikö tämä ole ennakkokuvaa taivaasta? Ja vaikka Job sai hyvityksen kestämisestään jo ajassa, niin eikö niin? Hän saa kerran nähdä myös menetetyt lapsensa taivaassa. Jumala on kantava vastuunsa ja pitävä sanansa, kuten Jobille myös meille. Lopuksi tahdon kysyä, mitä Jumala oikeastaan tahtoo sanoa onnettomuuksien kautta? Miksi ne tulevat? Mitä hän niissä sanoo meille? Kun Tapaninpäivänä 9 vuotta sitten pyyhittiin kerralla pois 200 000 ihmistä, niin sittenkin se oli vain sama määrä kuin mitä maailmassa kuolee parissa päivässä. Huomaamatta kuolleiden lisäksi Jumala päätti valita ja kutsua iankaikkisuuteen nämä ihmiset hyvin näkyvällä tavalla. Hän teki kuoleman näkyväksi. Ja kuoleman näkyväksi tekemisellä hän kysyy ihmisiltä, oletteko valmiit, kun kutsu tulee? Tällä tavalla hän etsii ihmistä löytääkseen piilottelijan. Hän kysyy, missä olet? Minne olet menossa? Mihin oikeastaan tähtäät elämässäsi? Entä, miten käy, kun kutsun sinut iankaikkisuuteen? Kestätkö tuomioni Oletko vanhurskas? Sinun on sitä oltava, jos aiot tulla eteeni. Ellet sitä ole, ota minun poikani Jeesuksen Kristuksen vanhurskaus vaatteeksesi. Pukeudu kastepukuusi. Se on Jumalan karitsan uhriverellä ostettu. Siinä sinä kestät kaikkein pyhimmän tuomion. Korkein majesteettikaan ei taida sinua silloin mistään tuomita syylliseksi. Eivätkö katastrofit ajaisi ihmiskuntaa tätä armoa kohti, jos vain kuunneltaisiin Jumalan sanaa? Aamen.